Toto je podcast, ktorý vám prináša portál Refresher. Ja som Čoe a najbližšiu približne hodinu sa budem rozprávať so zaujímavým hosťom prevažne o jedle. Túto epizódu podcastu ti prináša Volt Plus. Ak patríš medzi častých objednávačov cez modrú apku, povíš svoju registráciu vo Volte na Volt Plus. Staneš sa členom exkluzívneho klubu, ktorý si užíva podniky a obchody s doručením zadarmo a ďalšie výhody. Len za 5,99 mesačne, bez viazanosti. Michal Hazior je ilustrátor a grafický dizajner pôvodom z Prešova, ktorý funguje na Instagrame aj na striedavo aktívnom foodblogerskom profile Hazičef. Na ňom publikuje prevažne lokálne slovenské jedlá s nepopierateľným citom pre vzhľad a plating. Rád cestuje aj bicykluje, miluje rameny a teraz je v podcaste. Vítaj, Hazinko.
Ahoj, ja ďakujem za pozvanie.
Ja ďakujem, že si prišiel. Dlhšie som ťa mal tak v merku a teraz som si všimol, že tak trošku menej síce foodbloguješ, tak možno akurát toto je dobrý čas na to, aby som ťa ešte stihol ešte v tejto fáze života. Každopádne viem o tebe, že ty si taký plný rôznych názorov a insightov na jedlo a určite skvelých postrehov, tak sa teda teším.
A ja.
Super. Ako sa dizajner dostane k foodblogovaniu?
No, asi, že to začalo tak, že to je bežná potreba sa najesť. No a vlastne ja som sa presťahoval do Bratislavy, žil som vlastne, že v podnájme klasicky ako každý. No a rozmýšľal som, že čo budem ako keby, že stále sa mi nechcel chodiť do reštaurácií, tak som chcel, že začnem variť. No nejakým spôsobom na mňa začala cieliť reklama kuchyňa Lidla.
OK.
A vlastne mi sa veľmi páčilo to, že oni používali netradičné spojenie ingrediencií alebo jedlá, ktoré poznáme, povedzme kačka, kapusta, knedlík, ale oni to robili v úplne inom prevedení, vieš. A to ma hrozne zaujalo.
Napríklad v akom?
Že napríklad používali že oriešky alebo pomaranče, nejaký fenikel s tým, vieš, šalát z kačky a to boli úplne také, že zaujímavé recepty. A v tom, ešte vtedy sa otvoril aj kubista pôvodný, prvý, ktorý ma tiež akože nadchol tým, že aký mali prístup, mali veľmi podobný, to bol nejaký, že taký, že tradičný slovenský, jednoduché suroviny. A veľmi často som tam chodil jesť a popri tom som to začal kopírovať jednak jedne, tak ako to robili oni. No a vlastne to bola taká fáza, že ja som sa to snažil sledovať, chodil som do toho kubista a učil som sa ako keby technicky pripraviť jedlo tak, aby to malo aspoň nejakú chuť. Hej.
Že to a čisto laicky, áno?
Úplne čisto laicky, vlastne, že iba uvariť rýžu, alebo ako sa dá urobiť zemiak rôznym spôsobom, kuracie prsia. Hej. Akože to sú fakt také základy, ktoré aj tie treba vedieť. No a to bola vlastne taká ten začiatok toho, že som začal skúšať, že čo dokážem a kam sa to až dá vlastne posúvať.
No paradoxne prvé, čo mi napadlo, že keď je niekto dizajner alebo ilustrátor, takže vlastne nebude mať čas na vlastné varenie. Čiže ty si ako keby vedel v tomto ten čas na to?
To bol väčšinou víkend, no, že ako keby cez týždeň ideš klasické menúčka a tak, že chodíš do práce, ale vlastne víkend som si vždy urobil priestor na to, aby som skúsil niečo z toho, že oni vlastne myslím, že publikovali každý týždeň nejaký recept, Lidl. Myslím, že to fungovalo tak, že to bolo, že Čech a Slovák. A ten Slovák varil vlastne vždy takú že inú kuchyňu. Ten Čech varil klasiku, vieš, knedlíka a tak. A ten Čech skúšal to otáčať nejakým iným spôsobom. Takže ja som každý týždeň čakal na to, kým príde video a hneď sa to išlo akože praktizovať.
Čiže nome, akože si títo marketéri, ktorí vymysleli tento koncept, môžu odfajknúť, že vlastne to malo takýto...
Ja som to išiel akože 2 roky možno v kuse. Myslím, že to ešte stále ide. Ale ako pre mňa to nie je atraktívne, som sa posunul už niekde a už som začal iné veci sledovať. Ale vtedy to bolo tak, že som to akože hltal na pravidelnej báze.
Perfektne. A to znamená, že keď si hovoril, že sa bavíme o prvom otvorení kubistu, tak to sa bavíme teda o roku, nejakom roku 2013?
No, dobre, to mohlo byť 10 rokov, no, dozadu. Tak presne nejak, tak nejak. No to fakt akože oni, hej, 10 rokov, no.
Podľa mňa to bolo tak, lebo ja si pamätám, že ja som tam bol v prvý deň otvorenia, tuším. Iba na káve v tom kubistovi, ale hej, že to bola veľká, veľká udalosť.
Že ono to bolo asi tak nadčasové, že ani to možno nikto nepochopil vtedy, celý ten koncept, že ako keby zrazu úplne niečo iné.
Chodil som tam potom vlastne celý čas?
Hej, ja som tam chodil, až pokiaľ potom... sa to nestali tí druhí majitelia. Ale už potom pomenej, alebo potom vyšli iné podniky už, ale ako keby, že fakt som bol taký verný zákazník, že čo sobota, tak tam akože...
A škoda, že tak zaniklo. Čas, no. Ja som to vlastne mal aj Petra Janičinu, ktorý v tom v pôvodnom kubistovi bol taký, a že hej, že súhlasím, že vtedy my sme to ešte ani nevedeli, áno, že akí sú oni iní. A teda jasné, že proste, že to často možno mohlo aj znamenať, že to bolo proste akože také až divoké, alebo také...
Presne, až taký hipster, že úplne naturálne. A ja som tedy ešte sa tak neuvedomal, že nemal si ten prístup, že vzťah v prírode a vyjadí nejakú hodnotu svoju ľudskú vlastne cez to jedlo. Hej, že, a že tedy to nikto nerobil a vlastne ani v týždňu teda asi tak sa na to nepozeral, ale mňa skôr bavili tie prístupy k tomu, ako sa to dá podať to jedlo.
A to znamená to, teda, že vlastne, že vtedy si mal teda toho kubistu a teda tie nejaké recepty na internete a už vtedy prišlo to cestovanie do tvojho života? Lebo teda viem, že si veľký cestovateľ a že vždy teda z tých tvojich ciest aj vyplýva nejaké také...
Vieš čo, cestovateľ nie som, ale ja som si v 25 rokoch povedal, že každý narodený budem tráviť v inom meste v Európe, najprv to bolo do 30-ky. Ale vlastne to bolo stále iba také, že objavovať a viac ako že turista a to gastro som až tak nevnímal. A povedzme, že od 20-ky do 30-ky to bolo, že vtedy sa udial ďalší taký moment a že ja som objavil Netflix a Chef Tables. To bola tá tretia séria, kde bol Ivan Orkin, Alex Atala,
Francis Milman. Ja som tiež touto začal presne.
A toto ma veľmi nadchlo, že už zase som videl, že zase tam tí ľudia, ktorí vedia akože zase sa vyjadrovať tým svojim vnútorným postrehom, že čo chcú povedať tým gastrom. Hej, že zase tradičné suroviny. Nevariť to, čo mu nerozumieš, ale to, odkiaľ pochádzaš a, a to ako keby rozvíjať. A potom som objavil ešte ambiente praské, české a to ma úplne že odstrelilo, že presne tam tie hodnoty boli. Takže toto som začal zase hltať a zase som sa začal na to jedlo pozerať iným spôsobom.
A ktoré podniky presne ambiente?
Prvý bol lokál. Hej, a tam som iba odpal, že vypražaný syr môže byť takto zaujímavo podaný. A potom bola SK a naše maso. A oni sa tak ešte rozvíjali, že nebolo to ešte až také ako dnes. Ale akože už aj to mi stačilo k tomu, že som pochopil, že aj jednoduché sa to robí akože kvalitne.
Toto by inak strašne chýba v Bratislave. Som naposledy ešte bol u Kalendu, v takom relatívne novo otvorenom, čo je vlastne ešte taký ten, že je to také až zvláštne, že si, máš tam pocit akože strašne tradičnej nejaké veci, ale zároveň málo čo tam chutí tak, ako to poznáš. Že je to také fakt, že ja som to vlastne tu aj spomínal, príklad ich tataráku, ktorý vlastne je, že ti donesú vlastne také, že samostatne iba to meso a na tej topinke dostaneš vlastne neviem, či sú to hríbiky, alebo nejaké také proste tie ostatné veci, aj ten špik tuším, nejaký údený, a že vlastne, skrátka, že je to také akože až dekonštruované, také vyslovene zvláštne.
No povýšili úplne jednoduchú vec na niečo netradičné, že to je to, čo ma presne baví na tom.
A teda tie cesty, keď si chodil ešte pred takým tým nejakým gastronomickým prozretím, tak tam si akože jedával ako? Skoro si povedal teda, že mám tu nejaký budget a idem radšej sa presúvať po meste.
Presne tak, to bolo, na čo sme natrafili a čo vyzeralo akože pekne, že to malo nejaký interiér a nejakú identitu, ešte som to takto pozeral, vieš, ako dizajner si všimáš takéto veci. A bolo to úplne random, hej. Ale potom vlastne došlo 30-ke Tokio. A tam vlastne
to bol kedy? Ktorý rok?
5 rokov dozadu.
17.
Hej. A tam úplne, že tam mi odletel dekel, že také chute, čo som v živote nezažil. A celý akože ten prístup k tomu, ako oni pristupujú k jedlu a samozrejme tej kultúre toho stravovania ma úplne očaril. Že som vlastne nič iné, 3 mesiace po navrátenie jedol. Iba Áziu. Každý deň ja som chodil vlastne, že... Miletička, potom Šancová Vietnamec, Izakaya Košida.
Ešte vtedy Košida.
A ramen kazu. A to všetko otvorili vlastne v ten, jak som sa vrátil z Tokia, tak som bol smutný, že vlastne nič už tu také nezažijem, tieto chute podobné. A zrazu akože do 2 týždňov idem po ulici a že túto zrejme novú japonskú reštauráciu, lebo to bola Košida. A zároveň aj ten ramen kazu, vieš.
Ja som a sa ešte tam... vtedy bol pôvodný Kansai, bol na Venturskej.
Aha.
Neviem, či tam si bol niekedy?
Nie.
Lebo teraz to je Izakaya Kansai a ja mám taký pocit, že oni sa nejak tak spojili. Možno je to náhoda, neviem, nechcem hádať. Ale tam ešte bola taká veľmi zaujímavá japonská reštaurácia. Tam som prvýkrát jedol a ja si furt teraz milím okonomiyaki s tou... Okonomiyaki sú guličky. Nie, takoyaki sú guličky a okonomiyaki je omeleta.
Áno.
Tak tu tam mali takúto vlastne kapustovú omeletu ešte s takými tými rybacími hoblinami, ktoré v tej horúčave ti robia vlastne ten háno.
Hej, to sú tieto fermentovaní tuniak, myslím, za to volá katsubushi.
Ale aby sme nelietali, tak popíš mi to Tokio teda, že s čím si tam ty išiel, že čo si očakával, že tam vlastne zažiješ, čo sa týka jedla a čo potom bolo to, čo vlastne bolo inak zrazu?
No ja som tam išiel iba presne ako turista. Ja som tam mal kamoša a ja som vlastne ako keby ešte nemal tým cieľ, že idem tam za tým gastrom. Ale tým ako keby ja som tam prvé 2 dni vlastne sa nedal najesť, lebo mi tam vôbec nechutilo to jedlo, bolo tak iné, že som si musel na to zvyknúť. Ale potom vlastne som si, že tie chute tak obľúbil a vlastne pochopil som to, že o čom je to gastro finálne, že o tých výrazných chute vyťaziť jedla maximálnu proste možnú chute.
To znamená, že ťa to pôvodne prekvapilo tie chute, že boli príliš výrazné?
Hej, boli výrazné, ale potom som si zvedol, že vlastne takto môže chutiť aj normálne jedlo, vieš, že musíš ho vedieť dobre vychutiť vlastne aj, a prirodzenou cestou nemusíš používať koreniny, ale vlastne, že tým, že ho vieš správne upraviť, tak vlastne dostaneš z neho tú chuť.
Čo boli tie jedlá, tie úplne prvé, ktoré sa šokovali?
Ja som jedol, že prvé jedlo, čo strašné jedlo bolo kimči. Uh-huh. To som vôbec nechápal, že čo to je. Vieš, že mi to smrdelo. Uh-huh. A to bolo, potom bolo, to sa volá, keď máš to opekané wagyu, to bolo také na grille s rýžou. A druhý deň bolo, potom som dal tonkatsu, to je vlastne rezen s kapustou a s rýžou. A to vlastne, keď som sa vrátil naspäť, tak to robili presne v tej izakaji.
Rezen s rýžou.
Hej, rezen s rýžou, nakrájené na také pasiky. A vlastne to vlastne sa mi to začalo vrácať. Ja keď som došiel do tej reštaurácie, tak som dostal spiatočnú letenku v úvodzovkách povedané naspäť do Tokia, že tie chute boli identické v rámci toho, čo som zažil tam. Že, a to sa napríklad Slovákom vôbec nedarilo, že nikto sa nepriblížil tomu ani zďaleka. Vieš. Takže...
Sranda, že rezen z rýžou, je to väčšinou, mám teda taký ten funny insight, že vlastne východňari nechápu rezen z rýžou.
To bol tiež zaujímavý moment.
Takže to bol tiež pre teba šok.
Ale to bolo ešte, keď som sa presiel do Bratislavy, no, že, ale ja som si zvykol, vlastne je to aj v pohode, lebo je to ľahšie ako za zemiakmi.
No presne, hej, a hlavne pri tej ryži viac si tú chuť rezňa užívam, že ten zemiak to trošku tak prebere na seba tam takú nejakú časť a o hranolku, že nehovorím, to sú akože úplne že zlo. A paradoxne, že keď niekto mi hovorí, že vlastne ryža je suchá, tak podľa mňa, že nič nie je suchšie ako hranolky práve. Že?
Môže byť, no.
OK, dobre, ježiš, zase teda lietame, čiže ešte aby sme v tom Tokiu zostali. Ja som teda v Tokiu nebol, ani v Japonsku, ale že keď mám teda nejakú skúsenosť s nejakým japonským jedlom v nejakom inom meste, či už Bratislava, alebo proste niekde v Európe, tak ja som si tam práve na tom všimol, že taká tá už úplne autentická japonská kuchyňa, že je ako keby, že trošku taká zemitejšia, trošku taká neutrálnejšia v chuti, než to, čo povedzme v Bratislave si človek vybaví, taký ten neskúsený človek si vybaví ako také prvotné, primárne, elementárne japonské chute. Lebo tu si človek predstaví to sushi, ktoré si ale potom akože namáčaš do tej solovej omáčky proste husto zamiešané s tým wasabi, alebo potom akože typická omáčka teriyaki, že vlastne máš tam tiež akože strašne veľa tej solovej omáčky a že vlastne akoby, že tá japonská kuchyňa v očiach človeka, ktorý zažije takéto akoby, že bratislavské podniky väčšinou vlastnené Slovákmi, tak nie je úplne odlišná od čínskej napríklad. Ale potom zrazu zažiješ takéto presne, že to okonomiaki, aj to takojaki, kľudne ten rezeň v úvodzovkách.
Tonkatsu, hej.
Z rýžou, alebo karage vlastne, tá kuracia verzia. A zrazu proste ono to, že jednak to je, že oveľa bližšie k slovenským jedlám, podľa mňa. A jednak, že tam tie chuti, akoby, že nie sú až také, že také ostré a také vyhrotené, ale že skôr také, neviem, také, nebudú také, akože viac také zemitejšie, také základnejšie.
Ale hej, ináč, ale vieš čo ešte paradox, že presne chcel, že ono je tam veľa podobných momentov, ako je napríklad ten rezeň, a čo je najväčší taký prepojovač, že vývar. Že my máme ten klasický vývar, oni majú ramen. A ja akože, ak mám posúdiť, čo viem akože najviac ohodnotiť, že to je japonské, tak viem to na základe ramena zistiť, že tam akože myslím si, že viem odhadnúť, že kedy to je. Ale ja som špecificky mám rád, že masné, smradľavé, proste presolené rameny, také tie heavy, vieš, a že to fakt ako nikto toto nevie urobiť poriadne okrem ramenkazu.
Poďme sa rovno na to vrhnúť, lebo toto je, na toto tému som sa pri tebe hrozne tešil. Čiže došiel si do Tokia a prvý tvoj ramen bol už rovno taký akože tonkocu, mliečko, hej, úplne, smrádešek, hustotka.
To bolo úplne presne také typické to bistro, kde máš 5 stolov, hej, to už je akože veľa.
Vlajočky nad dverami a automat vonku, nie?
Automat, presne. A dal som si miso, lebo sa volám Mišo, tak som si akože len tak, že nemal som vôbec prehľad, že čo znamená čo. Vieš, a to bol presne taký ten olejová vaňa a ťažké masné smradľavé.
Tá kožička, čo sa ti na tom hneď urobí, keď to chvíľku nemiešaš.
A potom som sa začal všímať aj inde, že oni napríklad robili aj na ulici, ale tie už boli tak úplne, že masné a odporné, že ja som si vôbec nechcel dať, nemal som to pripravený na také, že a teraz by som akože kľudne jedol iba také. Ale akože hej, tento princíp ramenom mne veľmi vyhovuje, a keď je viacero druhov, myslím, že až 80 000, čiže neviem, či viem presne, asi nikto nevie povedať, že takto chutí ramen, každý má rád iný, niekto má radšej ľahšie.
Tak za mňa akože ramen je koncept, že to je vlastne, že také tie alkalické rezance, ktoré teda musia spolu s tým vývarom spraviť takúto kvalitu, že vlastne akoby, že nemáš pocit, že ješ polievku, pretože vlastne ten vývar alebo tá tekutina v úvodzovkách tie rezance musí tak obaliť, že pri tom srkaní vlastne sa z toho stane ako keby len rezance obalené niečím.
No to by mi aj stačilo úplne, hej, že hej, všetko navyše, že tak ako na pizzu, že už to prekombinuješ, ale že vajíčko a cestoviny, tak to je akože, alebo tie nudle, tak to je pre mňa to.
A teda ten miso ramen, čo si na neho povedal, teda okrem toho, že bol
ja
masný
som
hedol, a
ja som hedol prvýkrát, ako keby, že taký, predtým som mal ešte jeden, to ma zobral kamoš do Fresh Marketu predtým, to som bol prvýkrát v živote, a to som akože fakt, že ten koncept jedla ma zaujal, že mám rád polievky, čiže akože to mi sadlo. No ja som na tým sedel, bol som šťastný, vieš, že to bolo, že srkáš a sleduješ tu celá tá atmoška, Japonsko, ľudia tam chodia, nájde sa, grgnú si.
Áno, áno. A ty si ako, že... srkajú teda hlasno poriadne.
Hej, musíš srkať, akože, lebo tým ochladzuješ vlastne tie nudle. Uh-huh. Tým srkaním tak vlastne sa ochladzujú, čiže či akože je to prirodzené, že nemusí sa za to hambiť. A niekedy, keď jem ramen v meste, tak všetci za mňa pozerajú, že... Ja som, takú... som akože neslušný, ale tak...
Akože podľa mňa toto je na čase...
Som doma, som na ich pôde.
Toto je na čase normalizovať, presne, že ramen je ramen a v podstate však aj tie fočka a tieto veci je povolené srkať. Ja mám ešte takú teóriu, že vlastne okrem toho, že to ochladzuješ, čo teda u mňa moc nefunguje, lebo ja keď mám horúci ramen, tak keď to srkám, ja sa proste vždy si tam na tom spálim hubu. Ale zase, ja mám takú teóriu, že vlastne podobne ako pri víne, keď degustuješ víno a nasávaš potom vzduch do úst, aby si vlastne to prebudil trošku. Takže toto vlastne aj pri tom ramene sa deje.
A čo je možno také, čo možno veľa ľudí nevie, že ramen je podstate junk food. Že to je ako keby, ty by si si dal slice pizza po ceste niekde z roboty večer, tak to je aj v Japonsku, že tam ľudia vystúpia z metra, vojdu do toho shopu, tam to zjedia za 3 minúty a idú ďalej, vieš. A ona sa z toho robí tak trochu taký, že celodenný obed v podstate, vieš, a seanci a ramen a prípravy, ale vlastne to je fakt akože také, že rýchle jedlo.
V Japonsku je takáto dosť tá izakaja kultúra v tomto, že vlastne aj tá izakaja na Mickevičovej sa volá izakaja preto, lebo to je vlastne druh podniku v Japonsku, ktorý sa otvára po práci, až pod večer a máš tam ísť zjesť akoby, že veľmi rýchlu a nebudem hodnotiť nejakú proste večeru a opiť sa.
Áno, hej, lenže oni sa opijú rýchlo a v podstate tie izakaje sú väčšinou zamerané na yakitori, čo sú také tie špilky, grillované meso na rôzne spôsoby, že to je ako keby gro toho a to si ako keby dávaš rôzne kúsky a ochutnávaš viacero druh mesa a v podstate ako keby nemáš to tak, že by si robil aj ramen, aj sushi, hej, že oni to majú rozdelané, že každý ten čo je na jednu vec a nerobíš proste všetko naraz. Hej,
poznáš
že...
na Netflixe ten japonský seriál o takéto izakaji?
Ja som to začal pozerať, ale neviem presne už ktorý, ale trochu som to pozeral, ale som to potom nechal tak a nevedal som tomu
pozornosť. A vieš, pozornosť. Myslím, hej, taký ten, hej, taký ten majiteľ podniku, ktorému tam chodia proste od mafiánov cez hej. Tieto. To sa mi sa tam na tom strašne páči, podobné ako vlastne mám na Netflixe Comedians in Cars Getting Coffee, že také nenaročné, že to proste pustíš, že vlastne tam sa akože toho moc nedieje, ale také, je strašne príjemné sedieť v spoločnosti toho, čo sa odohráva vlastne na tom maličkom priestorčeku.
No a presne to zažívaš aj to v Izakaji v Bratislave, že tam keď dojdeš, tak buď tam sedí Aziat, alebo Japonec, alebo sú tam ľudia, ktorí boli v Japonsku, obdivujú tú kultúru a rozprávajú tam o tom, že tým ľuďom, ktorí tam sú s nimi na večeri. Čiže ty akože počúvaš, že aha, tak to som bol, a že celé to je také, že cítiš sa fakt ako...
Toto mám extrémne rád na tom podniku, že vždycky tam sedie teda minimálne nejaké dve dvojice Japoncov. Ale teda z toho, čo ja dokážem vizuálne rozoznať, hey, že sú to Japonci, presne. Neviem, či možno sú to Číňania, alebo Korejci vlastne, tí sú ešte taký podobnejší. Dúfam, že som to správne odhadol. A sa mi to ešte strašne páči, že svoj čas tam ešte aj bola obsluha, že nejaká, tuším, tak mladá baba nás obsluhovala. A ja si tak hovorím, že OK, tak dobre, tak nemôžeš byť dokonalé, tak akože dobre obsluha, to je Slovenska. A potom v jednom momente vlastne nejaký Japonci vylešil stola, tak sa s nimi tá baba začala baviť po japonsky, čo bolo za mňa úplne úžasné. OK. Dobre, ale k tým ramenom teda, že ty si dobre načal teda, že ramen je v podstate junk food, že akoby, že to je ďalšie to, čo podľa mňa, že Slováci a Bratislavčania, keď teda také tie iné podniky než japonské, až tak nechápu, že prídeš niekam na ramen a máš pocit, že ten človek, ktorý vlastne ti ho uvaril, takže on pochopil ten ramen, že to má byť proste, že veľká misa tekutiny, ktorá má byť obložená, jak ten pokebol, proste presne. Pestrými vecami. Hej. Neviem a vlastne ani prečo, aby si tam proste, akože tak mieša to hádam, nikto nemieša dokopy, to je vlastne nechutné, ale teraz, že si z toho máš, že neviem čo, uštipkávať.
No presne to je to, že neboli v tej krajine, tak nevedia, čo varia, hej, že to je ten presne princíp, ktorý hovoril aj ten Francis Nima v tom Netflixe, že oni varili francúzskú kuchyňu, že to bol Brazílec, alebo neviem presne odkiaľ, a že potom za ním došli Francúzi, že nevar to, že nevieš to robiť. Hej, a on bol proste, že špičkový kuchár už vtedy, ale dostával dysy, že proste nerob to, čo mu nerozumieš. A presne to je ako keby, že to, že tí ľudia dojdú, pozrú si ramen, je trendy, tak idú na YouTube, na Google, pozrú sa, že je tam vajíčka, obloha,
áno,
a robia vývar a potom napodobne presne to, čo vidia, ale už nechápu, že to vôbec nie je to, čo to má byť.
Že dajú na to vajíčko, a to je ten rozdiel oproti fočku.
Áno, vajíčko je presne, že to je ramen.
Lebo stalo sa mi v Bratislave, že som si objednal ramen a že boli v ňom fo rezance, teda tie široké rezance. A ja napríklad mám dosť veľký problém, ako náhle vidím v nejakom podniku, teda takomto akože buď rádoby azijskom, ale akože väčšinou rádoby azijskom, že nie je úplne autentický, že vlastne tam majú že hovädzí ramen.
Okay.
Čo je nejaké sranda, že v Kinke napríklad, že ja, hey. Ja už od istého času v Kinke si dám len ten ich fantastický tonkotsu, ktorý je že fakt, že v podstate neviem, či není, ne, ešte Gonsuke robí tonkotsu, ale že Kinka tonkotsu je akože fakt brutál, ale dal som tam raz hovädzí, tuším kamoška mi ho objednala, ja som nestíhal, ja som jej napísal, že objednaj mi niečo, objednala mi zle. A toto je taký môj predsudok potom, že keď vidím niekde v jedálnom lístku, že hovädzí ramen s hovädzím vývarom, tak že za mňa to je akože úplne že nepochopenie. A teraz neviem, akože možno teraz niekto povie nejaký japanolog, že je to úplne normálna vec, ale mne to ako keby, že konzistenciou ten hovädzí ramen, že v živote neurobiš tak, ako to proste bravčové mlieko. Alebo keď už sme teda pri tom, tak kľudne aj kurací, však vlastne aj kazu robí s kuracím vývarom.
Môže byť, áno.
A je to v poriadku, lebo proste tam ako keby, že tie kolagény, ako keby, že máš viac, že tie kože tam. Že hovädziu kožu do ramenu nevyvaríš a teda môžeš tam vyvariť nejaké klby alebo niečo podobné, ale už to podľa mňa nie je úplne ono.
No a ja som akože v tomto taký, že presne ten japonský ortodoxný prístup, že nerobím kompromisy a že ak ramen, tak jedine od Aziata alebo od Japonca. A že za tú dobu som jedol tých ramenov fakt veľa, všade možne, aj v Paríži, aj v New Yorku, aj v Londýne, neviem kde. A nikto sa ako keby tomu nepriblížil z náš bielých, hej, ja že fakt som, to nikto netrafil.
Ja by som spravodlivý, tak vyjasaj mi akože najbližšie chutí japonským, že tam ako keby ten Tomáš... Že jasné, že tam proste potrebujú mať akože niečo fancy, lebo sú fancy podnik, ale akoby z toho základu, že nie som sklamaný.
Ale ono to môže byť v poriadku, lebo každý možno si musí prejsť tým, že musí si vytvoriť tie chuťové vnemy a možno začať hneď tým mastným nie je najlepšie, lebo sa ti to môže práve znechutiť. Ale možno byť aj yasai alebo kinka sú takým možno dobrým odrazacím mostíkom, že skúsiš napríklad shoyu, alebo shio, čo je vlastne iba taký vývar bez tých sojoviek a ten je taký akože veľmi podobný nášmu, ale napríklad masnejší, ale akože základ môže byť taký, že...
V podstate kuracie polievočka,
hej, kuracie polievočka
v tom kazu napríklad. S tým karagriš, vypraženým.
Hej, no aj to je dobré.
To je vlastne jediný dôvod, prečo si, lebo ja som akože skôr na tie shoyu a hlavne miso, ale že dôvod, prečo si dávam vlastne ešte shio, tak je ten, že v tom kazu je presne ten shio ramen je s tým karage, s tými,
áno, ten
s tými vypraženými kuracími kusmi, čo ja teda...
16 euro.
Asi, tak
v Japonsku stalo takže 3-4.
Toto často je akože máme takého kamoša, ktorý žije v Austrálii, ktorý na toto strašne nadáva, že proste ako môže stať tak veľa peňazí ramen, že vlastne hej, že ten charakter toho jedla úplne sa míňa s tým, že koľko stojí.
A možno to je tým, že platíš vlastne veľký priestor v centre mesta, tak si to tam nazbiera, ako keď máš malú miestnosť, kde máš 5 stoličiek a jedného zamestnanca.
Akože ja s tým nemám problém, pretože proste ten kazu ja mám stále v top 3 najlepších ramenov, ktoré som jedol a tým pádom akoby, že
zbytočne
budem sa hádzať o zem proste, že tak nejdem na ňo tak často a to je vlastne ten môj deal, že potom dojdem a kľudne zaplatím to, čo za ňo chcú, lebo keď je proste takýto dobrý, tak sa mi to zdá úplne
Vlantné. Dnes už na tom chodím fakt, že raz za mesiac, ale keď som sa vrátil, tak to bolo, že dvakrát do týždňa muselo byť, že mne ľudia už písali, že či som normálny, že to hrotím tak až.
No a srano, aby som sa ešte raz vrátil k tomu junku, že koľko ľudí napríklad nechápe, že oveľa prirodzenejšia ingrediencia do ramenu, než nejaké fancy, ja neviem, tie wakame z prostosti, je podľa mňa, že kukurica napríklad. Mm-hmm. Alebo proste takýto ten, teraz si nespoň na nejaký ďalší príklad, ale...
To robí, že napríklad kukurica s maslom, čo robia v tej tržnici, že to je dobre prepojenie chuti aj s vajíčkom spolu, keď ho ešte vymočíš v tej sojovke na
to
noc.
To je Sapporo ramen, ak sa dobre, ak sa
môže byť, hej, tak to sú také, že dobré ingrediencie. Ale vlastne, že ešte morská riasa a tá už je možno navyše, ale fakt akože čím menej, tak tým lepšie. No.
Áno, a že vyslame, že to vajíčko je tam fakt len taký... Vajíčko je tam proste plátok uvorky a rajčiny na slovenskom tanieri, to čo tam je. A rovno aj s tým tá špirálka z toho krabieho...
Hej. To je taký presne, že Instagramovka.
OK, pekne. Potom v tom Japonsku tam nejakým spôsobom nastali ešte nejaké ďalšie akoby, že tvoje objavy, že čo stýka sushi alebo čo stýka...
Ešte tam je to taký paradox, že sushi tam moc akože nie je, moc som si to nevidel, že skôr tam išlo sashimi alebo nigiri, tam sa ide to viac, ale také klasické California rollky, to je vlastne skôr akože Amerika.
Hej.
A potom to došlo do Európy, ale...
Tam ešte v Japonsku ešte na ten spôsob našich sushi sú skôr také tie veľké kóny.
Onigiri?
No, také tie onigiri, áno, to tiež. A potom také tie kornutky z riasy, nie?
Neviem. Okay. Áno, vlastne, ale no. To je vlastne onigiri, ale v trochu inej forme.
Áno.
Hej, áno.
Čo vlastne onigiri je to isté ako omusubi ešte, aby sme boli korektní.
No a ešte čo bol taký pekný zážitok, bola soba polievka. čo je vlastne iba Tomáš Daši, vývar Daši a udon, alebo soba rezance. Je to trochu inak to chutí.
Ak sa nemýlim, tak z Pohankovej.
Môže byť. No a to bolo ako keby fakt taký pekný moment, večer sme boli v meste, to sme si dali, vieš, celý deň bola zima a to mám takú dobrú spomienku na to a nikdy to už nerobia v Bratislave. Robilo to v tej Kancaj.
Vyzakaj, hej, tam som to.
A už teraz som to dlhšiu dobu nevidel, ale akože viem, že to tam robila, presne tak to chutilo a bolo tam aj to kacobuši, že sa ti to hýbalo a vakame a huby a taká vlastne vegetariánska polievka to bola.
Okonomiaky si tam zažil niekde?
Hej, to sme boli na večeru s kamošom a tam myslím, že to bol all you can eat, čiže to nám nosili.
Toto bol pre mňa šok a potom som navyše teda objavil korejskú kuchyňu a už mi to celé začalo dávať zmysel, aj keď si vlastne človek zoberie, že aké tam sú tie poveternostné pásma, že teda Japonsko zďaleka nie je nejaké Thajsko, takéto tropické. A že vlastne kapusta môže byť bežná,
áno,
bežná vec, ingrediencia
no
v kuchyni.
Ešte možno, že teraz prejdeme možno na inú tému a nech sme do toho skákať.
Nie,
ale ja som, ako keby som zradil z toho Japonska, tak ja som tomu veľmi prepadal, začal som si o tom študovať veci. A vlastne začal som zisťovať, že ako sa robí napríklad dashi a vlastne kimchi a potom akože misopasty. A čím ja som to sledoval, tým viac sa mi to zdialovalo. A že bolo, vôbec som pre mňa nebola blízka téma, že vôbec som tomu nerozumel. Ja som, že to nie som ja. Akože, že to je niečo, čo ako keby nechcem robiť. A tým, že Japonci nevedia improvizovať, všetko si musíš robiť sám, tak ako keby som si hovoril, že nechcem čakať, že dá mesiac, kým sa mi urobí miso, vieš. A som bol z toho taký smutný, proste, že čo teraz, vieš? Že ja som prišiel nejakú veľkú lásku životnú, že japonská kuchyňa. No a potom sa udial taký sled udalosti vlastne, že neviem už, akom poradí, ale ja som mal detka v Prahe a ešte mám aj babku. A vlastne udialo sa to, že ja som nevedel, že čo ďalej teraz s tým môjim gastrom, hej, že akože ja kam to posuniem, keď som prišiel o to Japonsko, ktorému nechápem. No a udiali sa také tri veci, že raz som išiel z Prešova, bral som taxíka raz zo stanice, klasika, a že už bude dávať otázky, to som vedel, a že odkiaľ idete, že z Prešova. A on hneď na mňa vyskočil, že wow, že ja milujem tie vaše východňarské jedlá, že to nikto to tu nerobí a že strašne mi to chýba. Ja sa veľmi teším, keď idem vždycky, že na východ a začal mi menovať a niektoré sa ani nepoznal.
A to bol Čech?
To bol Bratislavčan.
Aha, okay, okay.
Bratislavčan. A ja som úplne nechápal. A som že aha, okay, že zaujímavé, že možno to. Potom druhý bod bol taký, že babka, vyšiel som do Prahy a vlastne babka mi volala, že kde si, že prídi ku mne na obed, že príde celá rodina, dáme si halušky s kapustou. No a ja som vlastne sedel za ten stôl, tam bol moja teta, bratranie, je celá rodina. Ona položila tie halušky do stredu stola a povedala, že naberte sebe vrchovato, hej, že to akože veľa. A ja som sa na tie halušky postavil, že si nimi odfotia v tom momente, ako keby som pochopil, že toto som ja. Že toto je jedlo, ktorému rozumiem, že mám tú svoju rodinu, ako všetci sme to už jedli a ako keby je to pre mňa veľmi blízke. A tretí moment bol vtedy, ako keď premostím na tie moje cestovania na rodinové, tak ja som išiel vtedy do New Yorku za nejakú dobu. A tam som potom už posledný deň bol v jednej reštike, to bolo...
To bol tiež taký ten tvoj narodinový trip,
hej, to bol narodinový trip a to bola, že Davida Changa Momofuku Ko, to taká, že už taká z tých premiérších fine diningových, a som tam už došiel na jediný a mňa on volal kamoška, že dojdi tu, že tu sme, že posledná večera. A oni si dali tam, že kačací koláč, čo sa mi vlastne spojilo s tým kubistom a s tou kuchyňou Lidla, že netradičná forma jedla, ktoré poznáš. A čo som odpadol a som si povedal, že toto musím akože rozvíjať, bolo, ona si dala, že kurací krk celý, úplne, že od trupu až po zobák, celá hlava. A on bol naplnený vlastne mesom nejakým, čo ako keby niekto už by vyhodil. A oni to naplnili vlastne do toho krku, narazili len také malé klobásky a k tomu dali omáčku.
Ja som, že to je... Vrátane hlavy, ale hej?
Hej, že celé si to vlastne jedlo ten krk, hej. Ja som, že to je geniálny nápad, že vlastne zvyšky, alebo to, čo by niekto vyhodil, ty povyšiš na nejakú že úroveň, že to je plnohodnotné jedlo, ktoré má ako keby názor, vyjadrenie a ideu, hej. A ja som vlastne v New Yorku šiel domov, že chcem robiť proste slovenskú kuchyňu a že to sú tie hodnoty, ktoré chcem vyjadrovať nejakým zaujímavým spôsobom, s myšlienkou. A že tý sa to všetko tak zmenilo a zlomilo vo mne, že tie tri veci ma tak nejak ovplyvnili na to, aby som sa vlastne začal venovať viac aj tým možno východňarským jedlám, ktoré som poznal, hej, aj ten taxikár mi to pripomenul, že všetko tak zapadlo do seba.
A ešte predtým teda, než skočím na to dlho očakávané Slovensko, tak v tom New Yorku, aby sme teda relatívne vzácnu destináciu pre nás z našich končín, tak pamätáš si tam aj nejaké také akože tradičnejšie, americkejšie zážitky, čo sa týka nejakého takého, že zrazu hamburger chutí inak než vo vtedajšom Slovensku, alebo pizza.
Ešte možno poviem, že ja som oslal narodeniny u Ivana Orkina v tom New Yorkskom jeho ramen shope, ale ten vôbec nechutil, tiež som nemal flashback naspäť, že aj jemu sa to nepodarilo a pritom je ako, že on sa vyspresal tým, že začal robiť ramen v Japonsku, hej.
No,
ale
nebolo
to také, že by som sa týkol, že wow. Ale to bolo na Netflixe, že ako keď zažijete ten moment, tak fuck off. že mňa to nezaujíma, ale bolo to aj tým, že tam robili ľudia, ktorí vlastne akože to už boli kuchári, že nerobil to on, hej, čiže ako keby chápem, že asi to nie je.
Ale akože bolo to formou normálne, že tradičné ramen len akože ti nechutil?
Alebo... No chutil mi, ale že nemal som ten flashback, hej, že také, tá chuť nebola taká výrazná.
Lebo on je vlastne napríklad povestný tým, že jeho rezance sú z časti ražné, že stále sú zásadité a stále sú akoby, že je tam tá pšeničná zložka, ale že on do toho pridáva vlastne, tuším je raž tá zložka, a to znamená, že aj na pohľad sú také bodkované. A teda nie, ja som teda, tam teda nejedol, tak neviem, do akej miery to ovplyvní tú chuť, ale akoby, že poznám ľudí, ktorí vlastne povedali, že ako atrakcia je to pekné, ale že teda ten...
Ja som mal inak cukamen, takže čiže možno aj preto som tak až tak tomu nepodľahol, ale to som si nevšimol, až tak tie rezance, to som nesledoval. A čo sa týka ako keby tých hamburgerov, no jasne, to je úplne, že to je čistá Amerika proste, že tam sa neparú s tým, že to je domáca žemľa a trojposchodová a 1500 obloh, ale akože mne sa vlastne ten princíp toho, že cheeseburger, meso, uhorka, syr a to stačí, že to je pre mňa ten hamburger a dostaneš ho na ulici v stánku a nie že v reštaurácii s príborom, vieš, že má to tu ako keby kultúru toho fast foodu.
Ja som akorát v New Yorku bol taký prekvapený tým, že nemôžeš si hoci kde dať ten hamburger, pretože s výnimkou takých tých akože miest, ktoré akoby, že vyslovene imitujú ten junk štýl hamburgerov, tak akože tá diner scéna je približne ten rozdiel, ako máš medzi tým autentickým japonským ramenom a slovenskými takými akože fajnovými načančanými proste miskami, že tam fakt kašľú na to, aby to proste tam tie šťavy nejaké proste, alebo to meso bolo nejak urobené. Tam je to naozaj proste len, že bác proste pety na grill a proste medzi dve žemle, syr a nejaké kečuba vybavené.
Že lebo možno som prišiel aj na takú vec v živote, že jedlo je možno nejakým zrkadlom národa. A presne v Japonsku sa to odzrkadlovalo na tom jedle, že to bolo všetko také ako Japonci, že presné, všetko bolo separátne a výrazné chute. A presne Amerika bola taká, ako mne, aspoň že viem, že New York nie je Amerika, ale že oni prišli takí, že umelí aj v názoroch. A presne aj to jedlo bolo také, že všetko bolo iba pekné, ale vlastne keď si to ochutnal, tak už bolo cítiť tam tú chemku a ten polotovar a všetko ako keby hráš iba na koncum a na to, že by si vyzeral dobre. Ano. Ale možno ako človek už tam nemáš čo povedať, lebo si proste, že nechcem nikoho že súzdia na to dotknúť, ale že tam mňa posebila Amerika, no vlastne, že aj to jedlo. Ale ja vôbec nie som akože burgerový, čiže neviem ti až tak povedať, že či viem povedať, že čo je dobrý burger, alebo som, neviem, či poznám, že sa volá Point Burger, je to na Wall Street a je to vlastne, že on to má taký príbeh, že to je malá budka, malé miesto, ktoré bolo, že 20 rokov dozadu samostatný ako stánok, ale okolo toho miesta postavili hotel.
Takže tam ješ takoto chodbou cez recepciu.
Áno, tam je na Hirsta obraz veľký a to je úplne, že paradox, že, mal, že oni sa vlastne nechceli z toho miesta dostať preč, tak okolo nich postavili hotel veľký, vieš.
To je taká častá, akoby, že dlho som už nepočul o tom, ale teda viem, že pár rokov dozadu to bol taký obľúbený.
Hej, a všetky tam posielam vždy, že...
Hej, ale že to bol taký ten obľúbený ten moment, keď sa robili tie bary, kam sa vchádzalo cez skriňu, že akoby, že ľudia boli nadšení z toho, že vlastne si v nejakom fancy hoteli a zrazu tam prejdeš do nejakého takého úplne miniatúrneho. A teraz, že tie burgery tam sú fakt dobré.
Hej, hej.
Počúva sa ti zatiaľ dobre? Aj si k tomu dačo objednal z Voltu? Aby si nemusel platiť aj za donášku, predplať si bez viazanosti ešte dnes Volt Plus a užívaj si aj všetky ďalšie výhody, ktoré ti takéto exkluzívne členstvo prinesie. To znamená, že z New Yorku už ideme naspäť na Slovensko, alebo tam ešte nejaká Kodaň sa mi zdá, že sa u teba udiala?
Kodaň bola, to bol minulý rok, čiže tam ako keby som vedel, do čoho idem, lebo som tam bol predtým, ale to nebolo, že gastro, iba čisto turista, ale teraz som to mal nabité, ale vlastne tam už potom ako keby nič, ešte bol Paríž. Paríž ma ovplyvnil tiež veľmi, lebo to je ako keby... výrazná kuchyňa, ktorá vplyvá na celý svet.
A si tam vyslovene išiel s tým,
hey, ktorým, som si... išiel, že som mal ja som tam išiel po stopách vlastne Actiona Bronsona, ktorý mal čas na YouTube cez Manchis, že From Paris with Love. A ja som si dal presne tie podniky, ktoré on navštívil cez Los Arlots, kde bolo, že signature klobasa so zemiakovou kašou. Taký Francúz tam varil. Vtedy ho nemali, akurát keď som tam bol. A potom ešte také bistro Les Arlots sa to volá a to boli vlastne dve sestry, ktoré boli z Vietnamu a oni robili francúzsky fusion. A to bolo pre mňa, že asi najlepší podnik, akom som kedy bol.
Čiže francúzska a vietnamská kuchyňa, ale teda asi iná, než len to banh mi.
No tam akože to bolo celé také, že povedzme, že ryba s mangom a také tiež netradičné spojenia, ale ja som bol úplne ohromený z toho servisu, ktorý tam bol. To boli, že to bola malé bistro, možno, že maximálne 20 ľudí sa tam zmestilo, a tam ten stav, to boli mladí chalani, ktorí mali podľa mňa, že maximálne 25 rokov, boli špičkoví v tom, čo robia, a bolo jasne vidieť, že ich cieľ, akože Michelinská reštaurácia do 5 rokov, že tam chcú robiť. A A že ja som bol úplne nadšený z toho, ako dokáže byť podnik pod kontrolou, ako všetko funguje, ako ti vedľa je dopredať. O všetkom vedeli, každú jednu ingredienciu vedel opísať, odkiaľ je. Uh-huh. A že ja som odkázal vlastne, že je hotový odtiaľ.
OK.
Opäť, že zážitok, ktorý vlastne, že to bol asi najlepší po nejakom som kedy bol.
A tiež to potom nejako ťa to akože ovplyvnilo?
Nie,
ako,
nie,
ako...
nie, lebo to akože bolo vietnamské a už vôbec akože ten fusion je náročná disciplína. Uh-huh. Vedieť pospiať tie suroviny, aby sa spolu kamarátili, uh-huh. aby to nebolo iba, že niečo úplne fakt na prvú, že dáš wasabi kresňu.
No ja, že veľakrát hej, ten fusion je o tom, že nikoho nenapadlo tu teraz zmiešať tieto dve veci, tak už len z toho dôvodu, že vlastne akoby je to nejaká unikátna kombinácia, tak ti to akože niečo dá, ale hej, že ak to posudzuješ z toho hľadiska, že či by si toto dal aj 20 krát, napríklad, ja neviem, za jeden rok, tak tam už teda veľa vecí je potom dosť komplikovaných.
A čo si myslím, že ten fusion môžu vytvárať ľudia, ktorí sú pricestní do nejakej krajiny, uh-huh. hej, že dojde Vietnamec na Slovensko a vie to ohýbať, uh-huh. a nie, že akože Slovák, čo nebol nikdy v Ázii a robí niečo, čo mu nerozumie a iba spája, alebo si myslí, že to je že pekné alebo tak.
Áno, za to, že to teraz zažil na nejakých pár miestach. Hej.
No a vlastne to bol Paríž, to bol vlastne niečo, to bol posledné, no, že už odtedy ešte jeden podnik to vyčepko Runi. Uh-huh. To som sa vrátil z Paríža, uh-huh. to bol jeden týždeň a tam som akože, to bolo presne to, taký ten kubista, že...
Poviem rovno na tú teraz slovenskú kuchyňu. Čo bol ten tvoj názor, alebo teda ten tvoj pohľad na slovenské jedlo pred týmto, akoby, že tokijským, alebo teda tým prebudením okolo toho Tokia? Ako si dovtedy vnímal vlastne, či už ako decko vyrastajúce v Prešove, alebo... Ja neviem, ako študent.
Ja sa priznám, že ani doteraz neviem, čo je slovenské jedlo. Že ja mám pocit, že stále nie sme zadefinovaní v tej identite a v tom posolstve, čo chceme byť. Mm. Aj keď si myslím, že potom cez COVID to začalo meniť. Mm. A že stále ako keby som taký, že ešte máme ešte kopec roboty pred sebou, mm. aby sme boli aspoň na tom ako Česi. Alebo aspoň niekde, alebo my fakt sme nezačali podľa mňa variť poriadne, alebo tak, že by sme boli že identickí a signifikantní v tom, že máme niečo povedať svetu, alebo že keď niekto dojde, tak si povie, že čo my sme, vieš, keď dojdeš na Hviezdko, mm-hmm. tak to nie je slovenské, že máš Áziu,
no je tam Chorvátsku, je tam cylinder, ktorý je akože bratislavský.
Taká Rakúska, niečo, hej, vieš.
Hej, akože... a majú tam halušky, myslím.
Ja som trošku ortodoxný, ale ako keby, že my sme národ, ktorý víta navštevu zahraničnú soľom a chlebom a my sme do covidu nemali žiadnu pekáreň v Bratislave poriadnu. Mm. Že sú také paradoxy, že vlastne čo chceme a ja stále neviem, že čo my sme. Hej. Že ja to vnímam iba vlastne tú našu východniarskú, ťažkú, heavy kuchyňu, ďatky, mm-hmm. pyrohy a tieto veci. A nemyslím si, že to je ako to, čo by to malo byť aj do budúcna, že z toho by sa malo nejak odvíjať.
Ja si myslím, že slovenský problém v tomto je ten, že my tu vlastne máme akože vedľa seba tých Maďarov, ktorí vlastne robia veľmi podobné jedlo, ale Maďari to jedlo, akoby, že oni ho akoby, že viac preženú. Uh-huh. Že to je ten istý dôvod, prečo Slováci akože až tak veľmi nevedia robiť Áziu, že tá Ázia je vyslovene založená na tom, že proste že niečo musíš prehnať, alebo teda veľa tých vecí, že musíš prehnať. Maďari to akoby, že majú tiež trošku v krvi, lenže zase Slováci akoby, že tá historická nejaká DNA, ktorú my máme, presne. tak nie je založená na tom, že máš akoby, že 5, 6, 7 ingrediencií, ale že máš 3 ingrediencie a že prvom rade musíš nasýtiť akoby, že ľudí okolo seba a až potom môžeš vymýšľať proste nejaké veci. A keď aj si kreatívny, tak si skôr kreatívny spôsobom, že ako nevyhodiť toto a urobiť z toho ešte niečo iné, presne. prípadne, že ako, že dneska mám už len tieto dve veci alebo tieto tri veci, tak zrazu proste z toho spravím nejakú proste takúto vec.
Ja som začal experimentovať so zemiakmi, mm-hmm. a to je ako fakt, že vďačná surovina, ktoré sa dá urobiť, že mnoho vecí, a on ten zemiak vie zmeniť akože chuťový vnem na základe toho, čo k nemu dáš. Úplne inak chutí, keď dáš napríklad, keď ho smiešaš s pohankou, pečenou, uh-huh. a úplne na chuti, keď urobíš napríklad zemiakové cesto a vyleješ ho na kapustolisté a urobíš z toho haruľu, uh-huh. čo je vlastne zemiaková plácka pečená v trúbe. Uh-huh. A že ten zemiak vie akože fakt byť vďačný, a ja myslím, že len to má byť akože tým grom, hej, ale je to aj to, čo si hovoril ty, že ja som tým rozmýšľal, keď som išiel k tebe, že presne, že západ je viac taký ten viedenský, potom vlastne ten juh je presne takýto maďarský a východ je zase tá Ukrajina a Poľsko, hej, že tie pyrohy a mučné jedla.
A potom ešte máš to špecifické rozdelenie, že väčšie mesta versus vidiek. To znamená, že na východe stále môžeš mať nejaké Košice, ktoré sú viac maďarské.
Mm-hmm, presne.
A ten Prešov, povedzme, už akoby až tak respektíve ešte potom severnejšie máš tie nemecké mesta, kde vlastne zase akoby, že sa podobajú v niečom na Bratislavu a to niečo akoby často je ten nejaký nemecký vplyv, ktorý je zasa že taký suchopárny, že vôbec nie je nejaký akože extrémne kreatívny alebo pestrý, ale akoby, že je taký akože suchopárny takým tým punklých spôsobom, že to je za mňa kuchyňa, že aj by si mal tie zdroje, ako keby, ale že na čo? Keď vlastne, že proste to muss Ordnung sein, čiže proste na čo proste by som vymýšľal blbosti, keď proste si môžem urobiť rezen so zemiakmi a s horkým šalátom. A potom vlastne na tom vidieku, akoby, že to je taká tá naša aj romantizácia tej kuchyne, že vlastne, že keď niekto hovorí o Slovákoch, tak si tak väčšinou teda hovorí o takých tých v krojoch odetých proste pastieroch, oviec a hrabačoch sena a podobne. A že akoby, že keď si máš predstaviť nejakého, že Slováka z mesta, tak už je to ťažšie, lebo zrazu akoby riskuje, že to v skutočnosti bude nejaký Maďar, alebo proste Nemec, alebo Žid.
Mám taký pocit. No je to také zvláštne, no, že neviem presne ja ti to povedať. Aby som bol napríklad najradšej, keby sme začali, že všade bola pekáreň na každom rohu dobrá, ktorá nerobí, že kroasanty a rímske pice.
Čo je ťažké, lebo vlastne aj tie známejšie slovenské, ktoré som si predstavil, tak akože sú na tom postavené.
Čiže chápem, že biznisovo to vychádza, ale ako keby, neviem, ja nechcem dávať teraz rady, že ako to má byť, že ako mi to páči, ale páči sa mi akože stále ten kubista. Že také jednoduché ingrediencie, ale vieš ich robiť akože moderne. A vlastne, že ja som pochopil to, že keď tie ingrediencie jem, tiesne takéto, že vločky a jablka, orechy naše, takže moje telo sa cíti blaženie, lebo to pozná a tento DNA, to je, máš to v sebe, vieš, že posvojí môj dedo a tak ďalej.
Bol si na tom odrastený.
Všetci na tom odrastený. A teraz, keď je napríklad hamburger alebo pizzu, takže chuťový vnem dobrý, ale telo sa cíti, že to nepatrí do neho, vieš, že ako keby, že ho odmieta istým spôsobom. Ale že na tom, čo som bol odchovaný, tak to ako keby sme sa mali k tomu vrátiť a oživiť tie presne také tie jednoduché ingrediencie. A
jak to vlastne môže fungovať? Že vlastne, že teraz takto tápame v tej slovenskej kuchyni, že už mám pocit, že to je trošičku lepšie, než to bolo. Strašne by som si želal, aby sme viac z tej Prahy pochytili.
Áno.
Lebo tam vlastne, čo robia v posledných rokoch s českým jedlom, je akože úžasná vec, že keď si vlastne dáš vedľa seba podniky, od lokálu cez Mateje, Výčep Koruní, kde som teda jedinom z nich nebol, a napríklad tých Kalendov, tak zrazu proste má, že môžeš tam mať, že ja neviem, že kľudne tam nájdeš 2-3 jedlá úplne identické na jednom lístku, ale tie jedlá budú proste vyzerať radikálne odlišne. Aj chutí
teda. A to je možno ten kľúč, že oni nepotrebujú vymýšľať piate koleso, a oni iba urobia to, čo všetci poznajú, a urobia to, že najlepšie ako vedia. Že to je fakt ako, že dobre vychutené, dobre uvarené, z dobrých surovín, so srdiečkom, všetko je prepojené a to stačí, že ako keby nepotrebujú mať kvietočky a botanické záhrady na vypražanom syre a neviem, ako keby fancy misky, ale že fakt urobiť dobrú klobasu, alebo urobiť dobré kurča s dobrou zemiakovou kašou, horkový šalát. Aj to je problém, že dneska ako keby aj to ľudia nevedia. A možno, že stačí iba urobiť to, že naučiť sa dobre variť a potom to už nejakým spôsobom rozvíjať a do toho niečo vpúšťať nové. Hej,
nie je problém náhodou v tom, že Slováci vlastne sa nevedia zbaviť takého toho zakliatia, že vlastne u nás jedlo má funkciu a nie... Ale si to ako takú tú pragmatickú funkciu zasýtenia a nie takú tú umelecko-kreatívnu stránku?
Môže byť aj to a môže byť aj to, že ak sa hanbíme za to, kým sme, že my sme žili jednoduchý život a zrazu sme chceme byť moderní, vieš, a že to ako keby ten možno, že my sme že fakt ako že skromný národ, hej, že my nechceme ukazovať nejaké bohatstvo, ale že to možno tú takú tú stránku, že...
A na toto nadviažem, to som to už vlastne aj hovoril párkrát podľa mňa, že podľa mňa náš veľký problém je taký, že my si myslíme, že len za to, že nejaké jedlo v skutočnosti pochádza od niekiaľ inakiaľ, takže my akoby, že ho nemôžeme si tým pádom zobrať a privlastniť. Ako keby to proste bolo o tom, že tá naša, že od malička, čo proste, že nás, keď posadia do školy, tak už nás začnú proste učiť o tom, že jak nám tu všetci chceli zle a jak my sme proste museli tu akože bojovať o každú pijať chleba a podobne. A potom zrazu, ako keby, že tam hľadáme strašne takú tú identitu, že my máme takú tú identitu takých tých, ako keby, že survivorov, ktorí proste, že musia nejakým spôsobom stále iba niečo držať a chrániť.
Presne.
A teraz zrazu tu proste môžeme mať nejaké že jedlo, ale nedaj Bože, je pôvodne české, alebo poľské, alebo maďarské, alebo rakúske. A už tu nikto nevie, nie je schopný proste povedať, že toto je slovenské jedlo. A pritom, že šnicel môže byť kľudne viedenský, ale zrazu proste urobíš, že bravčový a zrazu k nemu dáš namiesto toho zemiakého šalátu, ja neviem, tú rýžu kľudne. A podľa mňa, že toto kľudne v tom momente zrazu akože je slovenské jedlo.
Kľudne to tak môže byť, no ale ja neviem, že či ty vieš, že čo presne je zadefinované v rámci toho, že čo je slovenské.
Neviem práve, že nie, podľa mňa sa to má diať tak, že tu akoby, že nejaká ja neviem, skupina šéfov, asi na tom teda nestačí jeden šéf a jeden podnik, tu nejakým spôsobom, bez toho, aby to proste vôbec deklarovali vopred, že toto akože idú teraz urobiť, ale že nejakým spôsobom tú slovenskú kuchyňu proste, že cook the shit out of it, vieš, že proste, že tam, že ju objavia, že ju nejakým spôsobom zadefinujú.
Vieš, čo to možno, že toto možno v Čechách robil Paul Reich, že tými všetkými Áno šéfe, čo som fakt videl všetky, a tam akože fakt dostaneš super insighty o tom, že čo funguje a prečo to nefunguje, že tie modely sa opakujú ako keby v rôznych tých zariadeniach reštauračných. A on presne urobil iba to, že zobral, vytriedil ten jedálny listok od tých 50 jedál, ktoré tam boli, a urobil 5 najlepšie, ako sa mohli dať urobiť. A myslím si, že ako keby to ich posunulo veľmi potom tých Čechov, že oni presne tie reštaurácie teda všetky takto to robia. Že on mohol dať ako výrazný krok podľa mňa k tomu, aby to tak bolo. A on nás to robil Židek istú dobu, ale potom to nejak s tým spôsobom zakapalo a už ani neviem, že... Čiže teraz celkom, vôbec nevýrazný on teraz, ale viem, že on bol takým akože buditeľom v tom, že, áno, že takto sa k tomu môžeme vrátiť, hej, áno, tým veci. Áno.
Hej, akože on v tomto urobil strašne veľa. Na druhej strane, akoby, že je to spôsobom trísne, že vlastne potrebuješ televízne relácie na to, áno, aby proste ti menili tú gastronómiu a menia navyše iba tak, že proste ľudia iba sedia a pozerajú ich a nie je tak, že proste, ja neviem... že tí ľudia zdvihnú zadok a idú napríklad, ja neviem, akoby, že vyslovene, že za gastronómiu cestovať a objavovať. Že tuto stále sme skôr takí, že my sa ideme pozrieť na ten hrad a na ten kopec a potom vlastne po ceste prvý bufet, ktorý otvorí, tak tam zasadneme. A potom, že proste, že na takýchto potom miestach potom stojí tá naša identita jedlová. Čo teda nehovorím, že to je akože zlé, ale proste, že nemôžeme sa potom čudovať, že to stále bude len taký ten akoby, že... ten sediacký nejaký akoby, že postoj a štýl.
No, presne, a ešte myslím si, že my sme presne taký národ, ktorý potrebuje mať lídra, lebo sme ho nikdy nemali ani v politickom živote a že presne akože ak v tom gastre niekto taký bude, tak možno my sa ako keby sme také, že vieme sa k tomu prituliť a nasledovať, hej, že my ako vieme dobre kopírovať a učiť sa, len potrebujem to niekto ukázať, hej, a že taký človek, keď to bude, alebo aj viac, tak akože tento presne môže zmeniť. Hej.
Tento presne moment, hej, že napríklad, že niekto urobí proste, že taký granadír, že vlastne akoby, že ľudia si povedia pri to, že však toto je doprdala naše jedlo.
Áno,
že
presne.
Toto jedlo som proste jedol ako štvoročný, jedol som ako desaťročný, proste, že toto už musí byť môj minimálne proste stý tanier v živote a...
Presne vieš, jak to má potom chutiť. No?
Áno. To je to, no, že ešte ten granadír sa volá granadír marš. A už tam proste cítiš niečo nemecké a už potom vlastne od toho cukneš, že inak francúzske zemiaky, to je ďalšia vec, že jasný francúzsky pôvod, proste ten gratin dauphinois, či ja to nikdy neviem správne vysloviť, ale teda, že niečo, čo pôvodne mala byť príloha, tak proste nejaký Slovak si povedal, že čo sa to ja budem ešte drbať s nejakým iným jedlom, že drbím do toho klobásu alebo točenú a vajíčka a proste bude to regulárne jedlo. A takýmto spôsobom to vlastne nikto iný nikdy neurobí. A toto, akože toto je proste úplne že natácké naše jedlo, ale ešte sa to volá francúzske zemiaky, čiže to je duplom vlastne...
A fakt si to nikdy nevidel inde, iba u nás?
No, videl som to akože v strednej Európe.
Viem, že Česi majú že šunkofleky.
Šunkofleky možno... sú niečo iné,
je to
ale...
niečo iné, hej.
Šunkofleky akože je za mňa... Je
to
akože...
sú cestoviny.
Áno, a za mňa to je akože jedlo môjho detstva, lebo proste, že my sme, ja, môj brat a moja mama, proste takto som aj vyrastal. Nemali sme veľa peňazí, pretože proste mama je vedkyňa, čiže vie si to predstaviť. Čiže vlastne naša bežná večera cez týždeň boli šunkofleky preto, lebo mama ešte tú šunku vlastne vyvarila vo vode, do ktorej hodila krúpy a to bola vlastne polievka. Čiže vlastne presne takáto slovenská esencia, že takto využila. Čiže ja akože pre mňa šunkofleky boli proste, že to úplne najbežnejšie jedlo. Že podľa mňa málo ľudí zjedlo v živote viac šunkoflekov ako ja.
A u nás práve, že u nás idú viacej tie francúzske a šunkofleky vôbec. To som fakt, ako to vidím málo kedy, že...
Aby no a pritom ten francúzaký naozaj, že ja teda neviem teraz, môže byť, stále no, si spomenúť, že či v Čechách, akože tak, v takejto forme.
No ja ti tiež akože nepamätám, že by som to v Čechách videl pravidelne. U nás hej, že aj to aj na menúčko, že a tiež je do uzadia, ale akože hey, je to tam niekde.
A sranda, že volá sa to francúzske zemiaky a tým pádom vlastne tu nikoho nenapadne, že to je vlastne slovenské jedlo. A predtým je to slovenské jedlo. A kľudne by si to mohlo volať iné zemiaky.
To môj učiteľ na základke volal, že francúzske zemiaky, ktoré nikdy nevideli Francúzsko.
No áno, ale a to isté ruské vajce, ale to zase má ten pôvod, to ja som vlastne minule vysvetloval, už teraz neviem komu, že vlastne v celej Európe máš ruský šalát, znamená, že proste, že uvarené veci s majonézou. To znamená, že nie je to taký ten zeleninový šalát čerstvý, ktorý ti chrumka, ale že proste veci, ktoré sú, časť z nich je minimálne uvarená, že sú tam nejaké zemiaky a tak. A je to celé to vlastne zlepené to majonézou tak, takú nejakú túto. A vlastne pôvodne to je ten salát Olivier, čo vlastne vymyslel prvýkrát belgický kuchár v Ermitáži v Moskve. Stalo sa to vlastne lokálnou legendou, takou, že proste, že on jediný poznal recept a sa to snažili mu to proste ukradnúť a tak ďalej a tak ďalej. A vlastne potom sa to rozšírilo do celého sveta A napriek tomu, že proste tam sa to volá salát Olivier, čo je akože menej ruský názov si už nevieš predstaviť, tak všade inde sa to volá ruský šalát, lebo to proste prišlo z Ruska. Akurát u nás sa to z nejakého dôvodu nevolá ruský šalát, ale parížský šalát.
Okay.
Alebo teda vlašský alebo parížský. Ale pri tom ruské vajce, čo je vlastne ten istý princíp, že vlastne máš toto, akurát do toho drbneš ešte vajíčko, tak už sa volá ruské vajce.
Pekne. Ty máš inak celkom taký dobrý ten prehľad, čo sa týka tých histórií.
Ja si pamätám takéto vôbec... akože bizarné, nie že bizarné, ale takéto akože kuriózne veci, že a veci ešte, ktoré vlastne mi tak nejak vyplnú, že toto som si akože pospájal tak, že vlastne som bol v Barcelone a zrazu tam proste som bol v tapas bare a objednali sme si proste, že rôzne tapasky, že typické španielské jamón serrano, neviem čo, proste, že najšpanielskejšie veci, aké si vieš predstaviť. Ešte tam boli tie bombas, vieš, také tie barcelonské lokálne, že to tam, neviem, nejaké jedlo, čo oslavovalo to, jak tam tí republikáni vlastne hádzali na tých fašovnou tie zápalné bomby cez občiansku vojnu. A potom vlastne sme tam objednali, že ensalada rusa, že ja si hovorím, a to bolo najlepšie jedlo z toho všetkého. A to vlastne bol, akože boli to španielské tapas, lebo hlavná položka v tom bol tuniak, čerstvá ryba, teda štepelne upravená, ale akýby, že čerstvo vylovená, že žiadna konzerva. A volalo sa to ruský šalát. A bolo to ruský šalát v tom, že to vlastne bola majonéza v tom. OK.
Tak vidíš, tak všetci to majú nejak niečo odniekal. A tak to ide všade dookola.
Ty inak si ako dizajner aj nejakým spôsobom aj takto akože dizajnovo pristupuješ tým jedlám, či už vareným, alebo v tom zmysle, že vlastne ti niečo príde v reštaurácii na stôl a to nejak hodnotíš. A ten dizajn teda, myslím naozaj dizajn, že nie len teda vzhľad, aj keď je tam tá hranica nie je akože úplne jednotná, ale aj tú nejakú funkčnosť.
No tým, že ja som akože, že mám nejaké vlohy vizuálne, tak ako keby, že ja sa tým ako keby netrápim, ako to vyzerá, že ja to fakt poukladám. Mm-hmm. A ono to tak nejak akože zapadne, vyzerá to dobre. Možno to vyzerá viac dobre, ako to chutí, lebo môže, aj to môže byť tá cesta. Mm. Že akože pre mňa to nejakým prirodzeným, že mám to vyzerať pekne, hej, že naukladá to jedlo. A čo sa týka reštaurácií, tak ako keby ja do nich veľmi nechodím. Že nemám až taký, že potrebu, ja som menúčkár, ale tam to končí, ale akože všímam si, že niektorí k tomu pristupujú tak, že mám pocit, že u nás na Slovensku veľmi sa to opakuje, že sú veľmi podobní v tom, ako ten fustarvin vyzerá. Mám pocit, že sa to zaseklo niekde, ako to nastavila Akadémia Trnava. A potom sa to ako keby iba recykluje. Čiže ako keby to príde všetko rovnaké.
Teraz ten moderný štýl, a?
Hej, ten moderný štýl, no. A potom ako keby, že to, čo sme sa možno bavili, že platí, že čím menej, tým lepšie. Hej, aj pri tých burgeroch, že ja mám s tým niekedy problém, že dať to úst, teraz som niekde dával niekto, že ty sa dávaš, že si vyklbil
dal ústa. Som taký tweet.
No, to je akože to
nejaké doktorky,
také,
že vlastne...
Že toto má asi u nás možno ľudia niekedy tendenciu, proste, že majú pocit, že čím je toho viac, tým je to atraktívnejšie, ale možno iba na pohľad, ale vlastne chuťovo to nefunguje.
No, zase sme pri tej koreňoch slovenských, že vlastne keď zrazu niečo, že keď vlastne tvoje DNA je, že vlastne vždycky je všetko málo, tak zrazu niečo veľa, to, že to už je tá... Tak tie naše babky proste, že...
Naložiť.
Vždycky musí sa strašne veľa nájsť a to je akoby, že ten pocit tej špeciálnosti.
No to vieme, akože tom sme majstri. A vieš, že som si uvedomil, že netreba to prekombinovať u Kaliforniana, keď si dávaš, že tie kombinácie, tak akože tam to sa vie úplne dogabať. Čím viac toho dáš, tak tým je to vlastne nevýraznejšie a tie chute zanikajú a prenikajú medzi sebou. Hej, čiže áno, ešte máme, ako hovorím, že máme sa čo učiť a je to také, že každý k tomu pristupuje inak, nie sme v tom jednotní, že.
Myslíš aj vlastne na to, že na to, napríklad, že ako môže spôsob konzumácie ovplyvniť to jedlo, že vlastne často sa mi stáva, že vlastne si tieto veci uvedomím pri nejakých jedlách, kde že dačo, čo je v tejto forme použité v nejakom inom dyši, je zrazu v tomto dyši, ale nedáva to zmysel, že napríklad, ja neviem, že v burgeri je cibula, nie je pokrajaná, ale akoby, že je len tak akože nakrojená. A to znamená, že vytvoria sa tam také tie dlhé akoby, že plátky, alebo teda nie plátky, také tie nitky cibule, ako keby, ktoré potom vyťahuješ z toho, vypadáva ti to proste. Dobrý príklad je, ja neviem, hodok na Slovensku, taký ten, čo som teda, dlho som si myslel, že to je vlastne nejaký náš stredoeurópsky model, a potom som si vygooglil, že to je francúzsky štýl, že vlastne obcháš do vydlabaného tohto a že nejakým spôsobom to má byť akože funkčné, ale zrazu proste do toho najprv ješ iba samotný párok, potom vlastne ti tam prská tá, vyteká ti z nečakaných miest tá omáčka, hlavne keď to je ten slovenský rožok, ktorý je vlastne roll, to je, on je vlastne zatočený, čiže tam máš tie prirodzené miesta, kde vlastne sa ti to bude predierať von, až dojdeš úplne na koniec a tam ťa vlastne čaká suchý kus pečiva bez omáčky, bez párku, bez ničoho.
No, možno to je otázka už na niekoho, kto varí viac, pretože akože musíš to vedieť oskúšať a presne ten príklad hot dogu, čo si spomínal ty, tam to nedáva smysel, keď si prvíš americký hot dog, kde to máš rozrezané a všetko je to vyvážené a komplexne, ako ide to po celej
a
dĺžke.
A pečivo je brioška, ktorá vlastne prenikne tvoje zuby bez problémov na rozdiel od slovenského rožka, kde proste ho musíš trhať často.
A zase, keď tam dáš tých ingrediencií menej, tak to nie je až také dobré, ten americký, že tam je aj tá cibuľa, aj tie veci, že tam tu chuť ešte povýšiť, takže ako keby sú jedla a jedla a napríklad môže byť ešte dobrý príklad španielský vtáčik, ktorý je že celý, vieš, tam tie všetko máš vo vnútri a videl som už aj také, že to bolo všetko separátne.
Áno, dekonštruované.
To robili v Entry, myslím, v Prahe, ten kuchár, ktorý taký strapatý.
Entry myslíš, že v Olomouci, myslíš, Všetek Forejt.
No a on to presne robil, že to bol, že open air španielský vtáčik a tam vôbec neviem predstaviť, ako to môže chutiť, keď to vlastne jedným rezom nedáš všetko naraz do úst, ale musíš si to všetko spájať rôznymi, dáš uhorku,
jedlo som to takto,
vajíčko alebo bez uhorky a iba, vieš, a to môže byť úplne, že...
Jedlo som takto, myslím, že v akadémii. Mm-hmm. Lebo som to zbadala presne, že to je taká tá moja taký running joke, že vlastne španielský vtáčik, že bol podľa mňa vymyslený na to, že sa ľudia nudili a premýšľali na tom, že ako stráviť 4 hodiny varením niečoho, tak si vlastne vymysleli, že niečo, čo separátne už je uvarené, potom to poskladáš, potom to ešte uvaríš, potom ešte zapečieš. A ešte to zviažeš nítkou samozrejme, lebo neviem prečo. Ale hej, že potom paradoxne, keď som to našiel v tej akadémii, tak ma trošku mrzelo, že to je také dekonštruované. Že som...
A je to práve, že môže to byť ešte veľmi ťažké na to, že musíš fakt vedieť, že čo spolu funguje, čo nefunguje, musíš mať odvarené, aby si vedel vlastne povedať, že toto môže byť ono a toto vôbec. Hej. Bez toho, aby si to skúsil a podať to človeku, tak vtedy sa môžu stať presne také veci, že dáš cibule krúžky do burgeru, pretože sa ti to páči, ale... To vlastne nefunguje, hej, potom.
Asi sú aj lepšie príklady, a toto mi takto rýchlo napadlo, že proste, že... Dobrý príklad napríklad je, že keď niečo sa je paličkami a ty vlastne, akoby, že tam, že je to tým pádom, že azijská vec, ale v slovenskom kontexte do toho dáš nejakú vec, ktorá sa paličkami jesť nedá. Napríklad jarnú cibulku nepokrájaš pozdĺžne, ale na tie krúžky a tým pádom vlastne ju musíš buď teda jesť akože po jednom, alebo dúfať teda, že zamiešaná v nejakej tejto ryži. Ale potom ďalší case je, že máš presne že japonské jedlo, ktoré ale že obsahuje akože nejakú takú že tekutejšiu, takú omáčkovejšiu časť, ktorá ti vlastne tú rýžu, ktorá má byť lepkavá, alebo tak sa vlastne iba dá jesť tými paličkami, lebo ti ju úplne vlastne rozloží na takéto. To som naposledy vlastne bol úplne zúfalý a som potom si hovoril, že serem na to, čo ma niekto vidí a odfotí, ale som to potom vlastne vyjedal, no že ústami z toho tánera.
Ja, hej, poznám aj to, aj tieto momenty, že ideš si po lyžicu. Keď ješ bovol a máš tam jedna máme a malé takéto presne veci. Ale ja som sa už naučil s paličkami, čiže mi to až taký problém nerobí, ale spodok je vždy náročný, lebo tam sa toho už nazbiera, ale potom hej, že...
A keď si spomínal ešte tú moderný tie platingy, tak málo čo ma vytača tak, ako keď idem do takéto reštaurácie typu akadémia, alebo teda bistronomia a podobne. A teraz neviem, že sa mi to stalo tam, ale akože je to presne tento typ jedla. A donesú ti niečo, čo mám, že fantastickú omáčku a fantastická omáčka, teda jedlo s fantastickou omáčkou sa vyznačuje tým, že vlastne ti potom od toho zostane zadrbaný tanier a tebe keď to strašne chuť, tak proste z toho chceš, že vyliť za to nemôžeš, teda mohol by si, ale tu ešte nie sme. A potom zrazu narazíš na to, že máš vlastne, že ak už teda máš tú lyžičku, čo nie vždycky máš, tak ten povrch toho taniera je strašne drsný a ešte tie okraje sú také divné, tak zatočené, áno. Že to vlastne z toho nevieš dostať a toto má akože, hej, asi to, možno to je akože case pre nejakého psychiatra, ale že mne takéto akože detaily strašne vytačujú.
Ja to mám, povedám, že máme to rovnaké a vtedy akože prichádza na rad chlieb, že to je, akože to si vypýtaš už asi sám, ale že áno, tiež mám tú tendenciu, ale naučil som sa, že nie je to vždy potrebné robiť, že nevždy si to, akože bez tých bystrom by som to asi nerobil. V akadémii by som si to možno dovolil, bo je to také viac casual.
Je to viac pivný, hej.
Čiže hej, no ale hej, máme podobné zmýšľanie.
OK. Ďakujem ti veľmi pekne, neviem, či sme na niečo zabudli a každopádne strašne mi páčila tá debata z tých ramenov na tie slovenské veci. To sa mi to, akože to, že takto deep som tu akože dlho do niečoho nešiel. Hodina ubehla, veľmi pekne ďakujem, že si prišiel a že sa s nami podielil teda o jednak tie svoje životné gastronomické premeny a aj všetky tie nejaké postoje a pohľady na jedlo, ktoré máš dneska. Či ako dizajner, alebo ako teda kuchár, ktorý teda dúfam, že ešte nepovedal posledné slovo na tom Instagrame.
Ďakujem aj ja. A zatiaľ je to môj najväčší úspech gastronomický, že som sa dostal sem a uvidíme, že čo bude nasledovať a či sa to rozbehne zase, alebo...
Ty viac to, prosím, pokračuj v tom.
Ďakujem.
Nechcem ťa púšovať, ale plís pokračuj v tom. Ďakujem ti veľmi pekne. Ja som Čoe a toto bol podcast. patríš medzi častých objednávačov cez modrú apku, povieš svoju registráciu vo Volte na Volt Plus. Staneš sa členom exkluzívneho klubu, ktorý si užíva podniky a obchody s doručením zadarmo a ďalšie výhody. Len za 5,99 mesačne bez viazanosti. Volt Plus ti priniesol aj túto epizódu podcastu. Podcast vychádza každú druhú stredu a ty sa nezabudni prihlásiť na jeho odber na Spotify či v Apple a Google podcastoch. Návrhy a pripomienky k podcastu mi napíš na môj Instagram, čo je Bratislava, alebo na podcasty@refresher.sk.